እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ወልቃይት ጸገዴ ዝተፈላለዩ ተኸታተልቲ መደባት ምቕራብና ዝዝከር እዩ። መንቀልቲ ምስሕሓብ ሕቶ መንነት ወይ ከዓ ተጋሩ ስለ ዘይኮንና ወልቃይት ጸገዴ ናብ ክልል ኣምሓራ እዩ ክካለል ዝግባእ ዝብል ገለ ወገናት ዝተለዓለሉ እዩ። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ታሪኽ እንታይ እዩ ዝምህረና ዝብል ኮይኑ ኣሎ። በትረ ስልጣን ንተመራማሪ ታሪኽን ነቲ ከባቢ ዝፈልጡን ዶክተር ግላውዲዮስ ኣርኣያ ካብ ኒውዮርክ ዓዲሞም ኣሎ። ህዝቢ ወልቃይት ጸገዴ ትግራዋይ ኣይኮነን ዝብሉ ገለ ሰባት ከም ዘለዉ ምስ ሰምዑ እንታይ በሉ ኢልዎም ዶክተር ቀላውዲ ሰርያ ብዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
እቲ ናይ መንነት ሕቶ ዝበሃል ዘሎ መቸም ዓይ እውን ከይገረመኒ ኣይተረፈን። ምክንያቱ ትግርኛ እናተዛረብካ ትግራዋይ ኮንኩን ንምባል ቁርብ ኣፀጋሚ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹ። ግን ንሱ ብዘይገድስ ዝኾነ ህዝቢ መንነቱ ውስጥን መሰል ኣለዎ። ኣይኮና እንተ ኢሎም ኣይኮናን ክብሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዘምፅዎ ዘሎ ሓደ ሓደ መካትዕ ኢሎም ዘቕርብዎ ነጥብታት ግን ካብ ቀደማት ሒዝና ምስ ትግራይ ኣይነበርናን ዝብል ግን ታሪካዊ መርትዖ የብሉን ጌጋ እዩ።
ከመይ
ትዘካትዕ ዘሎ እቶም ትግርኛ እናተዛርቡ ኣምሓርኛ ኢና ዝብሉ ዘለዉ ወልቃይት ቀደማት ሒዝ እውን ምስ ትግራይ ኣይነበረን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ታሪካዊ መርትዖ ኣሎ። ዝኾነ ኮይኑ እንታይ ኢና ንገብር? ኩሉ ግዜ ንሓደ ነገር ክንምርምሮ ምስ ንፍትን ብሕልፊ ከም ዝመሰለ ነገር ኣብ ክልተ ነገር ኢና ክንምርኮስ ዝግባኣና። ሓደ ሰነድ እዩ፣ ካልኣይ ድማ እቲ ንጥረ ነገራዊ መፅናዕቲ ንብሎ ወይ ኣርኪኦሎጂ ንብሎ እዩ። ንዓና ዘገድሰና ሕጂ ናይ ወልቃይት ብዝምልከት ሰነድ ብዝምልከት እዩ፣ ታሪክ ብዝምልከት እዩ።
ታሪክ እንታይ ይብል ዶክተር ገላድዮስ?
ሓደ ዝተረኽበ ጽሑፍ ኣሎ። ብሽሕን 634 ተጻሒፉ እቲ ጽሑፍ። እቲ ጽሑፍ ጸሓፈ ኸዓ ማኑዌል በራዳ ዝበሃል ወዲ ፖርቱጊዝ እዩ። ማኑዌል በራዳ ምስናዊ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ፍረሙና ትበሃል ዓዲ ዝቕመጥ ዝነበረ ድሓር ግ እንታይ ይኸውን እቶም በዚ ግዜ እዚ ንሱስንዮስን ወዶምን ፋሲለደስን እዮም ዝገዝኦ ዝነበሩን ኢትዮጵያ ነቶም ምስናውያን ውፁልና ምስ በልዎም ማኑዌል በራዳስ ድማ ምስኦም ወፂኡ ይኸይድ ንዓደን እዩ ዝኸይድ የመን ማለት እዩ። ኣብኡ ኮይኑ እታ መፅሓፍ ይፅሕፋ። ናይታ መፅሓፍ ኣርእስቲ ናይ 17 ክፍለ ዘመን ናይ ትግራይ ታሪካውን ጂኦግራፊያውን ጸብጻብ እዩ ዝበለ። ኣብኡ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እንታይ እዩ ነዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ክትዕ ሙሉ ሙሉ ከጥፍኦ ዝኽእል ሓንቲ ካርታ ኣቐሚጡ ኣሎ። ናይ ትግራይ ካርታ ካርታ ካብ ደቡብ ስጋዕ ሰሜን፣ ካብ ምስራቅ ስጋዕ ምዕራብ ብሙሉ ብግልፂ እዩ ዘርኢ እዩ። ብደቡብ ንምሳሌ እንታይ ይብሎ ናይ ትግራይ ግዝኣት ዶባ ወይ ከዓ እዚ ኣልዋሃ ንብሎ ሕጂ ኣላማጣን ወልድያን ኣከባቢ ማለት እዩ። ብሰሜን ሓማሴን ይብል፣ ብምስራቅ ዳማኬል ይብል፣ ብምዕራብ ልማሎሞ ሲሜን ይብል። እዚ ሓደ መርትዖ ተረኪቡ ዘሎ እዩ ጽሑፍ እዩ። ብጽሑፍ ድሕሪ ክንደይ ዘመን ብ1796 ተተርጒሙ ብሪቻርድ ፓንክረስት ኣሰናዳይነት ይቐርብ ማለት እዩ። ኣነ እውን ሽዑ ዝረኸብክዎ እቲ ጽሑፍ እሱ ጥራይ ኣይኮነን። ብፈረቃ 17 ክፍለ ዘመን ደጃጅማስ ገላውዴስ ዝበሃሉ ናይ ሽረ ገዛእ ዝነበሩ ንወልቃይት ጠቕሊሎም ይመሓድርዎ ነይሮም። ወልቃይት ጥራይ ዘይኮነ ቆላ ሰራየ 9 ይመሓድርዎ ነይሮም እዮም። ስለዚ ኣብ ትሕቲኦም እውን ነይሩ እዩ። ግን እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ ብዙሕ ሰብ ክቕበሎ ስለ ዘይደሊ እምበር ዝኾነ ዓዲ ዝኾነ ሃገር ዝኾነ ኣውራጃ ወይ ክፍለ ሃገር ሓንሳይ ጨብብ ሓንሳይ ገፍሕ። ስለዚ ተዓንቶይ ካርታ ኢለ ዝጠቐስክዎ ትግራይ ብጣዕሚ ዓባይ ከም ዝነበረት እዩ ዘርኢ። እዛ ሕጂ ዘላ ትግራይ ሓንቲ ርዕና ታያ ካብኡ ድማ ብ20 ክፍለ ዘመን ድሕር መፂና ብሕልፊት መጀመርያታ ብ1930 ኣከባቢ ራእሲ ጎግሳ የገብርዎ ነይሮም እዮም ንወልቃይት። ድሓር ግን ራእሲ ጎግሳ ምስ ራእሲ ተፈሪ ድሓር ሃይለ ስላሴ ዝኾኑ ኩናት ገጢሞም ተሳዒሮም ስለ ዝኾኑ ተገሚዑ ናብ ስሜን ደገ ምድር ኢሉ ይኣቱ ማለት ይጠቃለ። ብድሕሪኡ ናይ ትግራይ ኮይኑ ኣይፈልጥን። ድሕሪ ክንደይ ግዜ ድማ እንደገና ናይ ትግራይ ተባሂሉ ሕጂ መፅ ሎ ማለት ስለዚ እዚኢታት እዩ። እዚ ስለ ዘይፈልጥዎ እዮም ቶም ሰባት ምንም ኣይነበርናን ምስኦም ኣይነበርናን ዝብሉ።
ዶክተር ግላድዮስ ነቲ ዓዲ ነቲ መሬት ወይ ከዓ ንወልቃይት ጸገዴ ከም ዝፈልጥዎ እውን ይዛረቡ እዮም ሓቀይ ድየ?
ኣነቲ ዓዲ ፈልጦ እየ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ጸለምቲ ኹን ወልቃይት ኹን ብምሉእ ረጊፀ እየ። ብምሉእ እቲ ዓድታት ትግርኛ ጥራይ ዝዛረብ ዘይኮነስ ኣስማት ናይ ተዓድታትን ብምሉእ ትግርኛ እዩ። ንምሳሌ ማይ ፀብሪ ኣሎ፣ ማይ ልሓም ኣሎ። ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ማይ ልሓም ኣብ መንጎ ዓደርቃይን ኣብ መንጎ ልማልሞ ዝበሃል ጎቦ እዩ። عدرمت بعلو كثماني وركايت مواني بمايز الجمر معات عدتات الله وركايت دمولو إذا تكون كلهم رئي خلنا منهم كهزو تقرأي فالي خاطر يؤذي تغيينا وركايت بتاريخوكم ببهلوكم بقانقوكم ما دك
نحنا تقار وايكونا زبلو انت هاللوها
ايكونا وينا خنكون زبل مجم كوفيل كان كما يتقلو قد ايزخون انبار اب تاريخ تمسرتا جن ايكونا بناتير جيتو
خب تاريخاوي ما بقسي خندل عالن تغينو بوليتكاوي ما ازنويو كأطل زخلمو حتو خل علي خليو سلامنتا حتو ابقسكم بوال كونو ايكونا نمو كاب اتبقسا تحتون كاب التلعلة كميك تحذر له نابزو لسكر مسجر كميك تحذر له يبلو
سبو أنا أقدم أبيلون كان أحد الصحفات من زمان مسافر زناء روما نقل من وعوع لزم الكتب لح جزء جغات زجبر بمنقصة يتنجر ناتوا على حمل الزخيف على حما درجة مزبط تحت رأيهم الكسو جلنا جينا كوفي الكام ميات الكاد تاهم تدل زبه الكام محتاجون تهزي أجا أنا برخيب إذا لو حضرت عزوم ذنك أصلا أصلا لو بدجن بوشتن ويعتقدنا بتاريخنا عدنا زول زلو وحداتهم وترى بتناتي رخيب إذا لو حضرت مع ذلك في أبزح هزبنا يوالكايت جن تجارو مهانين زعمنو هجين تأي خجب برزولة منجزتي ولون رفرندم تدلي رفرندم توتحي كادي إبني إذن انتاي خجب برزولة منجزتي نتهزن نظام ذنك أصلا أصلا لو حيلتا كزاروا مالو أنت أنت دليلز بعد تون كأربع لوا. نايزام تنك أصلاً مش محرر إن هنكون زولو زي محرر كل شيء هنكون زولو زلو. ناتوم جهم تدليل ويس مستقر هم كتم حادر تدليل. من الناسكم كن تايكون توصلوا. إلو حادر خفوت بايتا مدرخ خفت على لوا ثمان قسط. زح الجزية زي تفصل زي نجبرنا وحد شكرنا عدتو. ولا توم فن توم أصدق أم زك أو مزلوون. تقولوا سمعي أنا تفعلها التلفزيون قن براديو قن يزاربوا الروين تقنياتو كذرب أني إذا نقرز نساعتهم مستمن قستي من قستهم نساعتهم كوفي لهم ما يتعلوه تالي مفتحية بلو
أنت حقا من قستون كم دعنا تحطوطات كل عالكم له كما يكتحاز ويكعا كل خمس قبع نسوريو كساب من اتقال ويكعا مسكال قوت ون كساب محواس كما يكعا مسكال أنا تيرويو هم ذي عينة حطوتات كل عارف اللون إن دحرة دافين كايو حدا معلتي خبارة عقم زغل إن أتفلتة كم تزبل وسلم من تأيو هم ذي عينة أجب أبت هاجر زي كاير زلو زبل حطون يبقسيو سلم تايكم يخون الله
زي أتبع حطة يعني بق حطة يزولكم خنات تأيو بزحد جيب ورقة بقرب من بجبر ترجمن أي قات من وين كأي قات شيء عنك ثلاثة شعكن بنتفرع عميت ورله أبت حجة من قسم أنا استقاي كبرني عنك ثلاثة ساعات إنك هكذا ما حسيت عيد الدنيا زبل أمنك يزلني قل من ما يكون أنا بقول كن يتخوينا فنس إلين خارعين زبل حتى كل تسلس تسوي عشر تسلس لازل علوي يكون أنا وحدة تقام فاتس لازل علوي يكون أنا حزبي كده مثال لو كار ربعي نلعلي حزبي نحر كن نصلينا إلو كم مسلو خر خيلين بتنا عنك ثلاثة ساعات نحكينا ما دك بين السو أورا أتقينو أبجبر الزجبر إن كارس لزقون أي تستجم ذبحه إنك سؤال مزجبر كيت كا بوليس تصدق كارس تصدق سلام ذبحه المجر ونخيف أكثر بزيادة خسائر جبرو مالك أبرز زي بحتاج من قسطين ولا زلنا هذا عادي جاب تجبر تايم أبقون قام سرق من جباري تنقل لك مسرته زي عادي جاب تجبره لازم بلوم ولا بقون قاس لزجبرو عادي شو جري تفكيره الحادة خللون قوة تفلا عليه هزبون كأمة طوليام تفلا يقوم قوة تطوى
إذيك على من اللي سزي هايت إذا زمن كالاي كفال أبكت علي مدبنا كنار بالكمينة زيرا دو دمس عمير كايو.